Og Elisha, han ber for henne, at hun skal få, han har, for at hun har gjort veldig godt imot han, og så har han lyst til å gjøre noe godt tilbake igjen, så han lurer på hva han kan gjøre. Og da er det tjeneren hans, da sier at de har ikke noen barn. Så han ber for henne, og han taler profetisk til henne, og hun får en gutt. Og så går det ikke bedre enn at denne gutten plutselig får vondt i hovedet, og så dør han. Men da vekker Elia han tilbake til livet. Og så står det da i kapittel 8 at en dag sa Elisha til mor at den gutten han hadde vekt til livet. Bryt opp og dra bort, du og ditt hus. Slå deg ned der du kan, for Herren har kallet på hungersnøa. Nå kommer hun over landet i 7 år. Kvinna brøt opp og gjorde som Guds mann sa. Hun drog av stad med hele sitt hus, og i 7 år bodde hun i Filisterlandet. Da 7 år var gått, kom kvinna tilbake fra Filisterlandet. Hun gikk til kongen og trygla om å få at huset sitt og jorda si. Kongen taler nett med Gehasi, tjeneren til Guds mann, altså tjeneren til Elisha, og ba han fortelle om alt det store Elisha hadde gjort. Og medan han fortalte kongen hvordan profeten hadde vekt den døde gutten til livet, kom mor til gutten. Hun trygla kongen om å få at huset sitt og jorda si. Da sa Gehasi, Herre konge, dette er kvinna, og dette er sønnen hennes, som Elisha vekte opp. Kongen spurte kona ut, og hun fortalte. Så sendte han en av hoffmennene sine og sa, sitt for at hun får att alt det som hører henne til, og alt som er haustet på jorda henne fra den dagen hun for fra landet og til nå. Det her er jo en sånn historie der du liksom tenker at det var jo ingen tilfeldighet. Altså tidspunktet for hun kom til kongen for å be om å få jorda si, var jo ingen tilfeldighet, for akkurat når hun kom, der sto Gehasi, som hadde sagt til Elisha at de har ingen sønn. Og Elisha hadde bedt for henne, og de fikk denne sønnen da. Og så har du denne, du har tre eller fire personer her da, men hvis vi skal se da, her kommer denne kvinnen først. Hun har vært i utlendighet i 7 år på grunn av denne hungersnøden som var der. Og så kom hun tilbake, og så ville hun ha jorda si tilbake igjen, og ville ha den retten, og sånt var det kongen som avgjorde. Så hun gikk til kongen for å be om da, og tror du ikke der sto Gehasi? Akkurat da. Ingen tilfeldighet, men det er Guds arrangerte øyeblikk. Så har du Gehasi da, så er en sånn mann som da litt underlig nok. Jeg vet ikke hvorfor han hadde sånn aksess hos kongen. Det vet jeg ikke. Jeg vet ikke hvorfor han var der uten at Elisha var der. Vet jeg heller ikke. Gehasi fikk jo denne hudsykdommen på seg som Naaman hadde, som ble helbredet ved at han dukket seg 7 ganger i Jordan. Og så gjorde han Gehasi en feil, så denne hudsykdommen kom med vann. Han prøvde å lure til seg noen greier på en måte som han ikke skulle. Og profetordet han fikk i denne delen var at da skulle han ha hele sitt liv. Men så hvorfor dette skjedde, eller hvorfor han var hos kongen hvis han hadde hudsykdom, det vet jeg ikke, for det var litt usannsynlig. Men det var kanskje før også, for alt jeg vet, så det er mange spørsmål her vi ikke har svar på. Men sånn er det når Gud opererer, at det er mange ting vi ikke har svar på. Det er mange spørsmål, det er mange ting vi ikke vet. Men hvorfor det er sånn, og hvorfor det er sånn, er fordi Gud har arrangert det sånn. Ikke sant? Så her er han, og jo, denne kongen som ikke var noe gudlig, ikke noe sånn veldig god mann på noen som helst måte, for da var det ingen av disse kongene som var. Men likevel, så sier denne kongen, fortell meg om det storverk som Elisha har gjort. Og da lærer oss en ting, at selv i de folk som vi rekner som utenfor og som uinteressert og i alt med på med, så finnes det likevel interesser. Det er så mange folk som jeg og deg kjenner seg utenfor, som aldri stiller et spørsmål, aldri går på et møte. De har ikke mye å si når en kommer i sånne her kristne settinger og sånne typer ting. Men allikevel, det er en hunger etter å få veta ting. De har så mange spørsmål som de ønsker å få svar på. Og egentlig så skulle de likt at de fikk snakket med noen om det, men det er jo denne her kulden da, som er denne norske nordmenns måte å tenke på og forholde seg til andre på, at en ønsker ikke å snakke om personlige ting. En lukker seg igjen i forhold til åpenhet rundt sånne åndelige spørsmål og sånne ting, fordi at det er sånn som en helst ikke skal snakke noe om. Men så går en og tenker, og så er det likevel noe der inne som ønsker å få vite. Selv jo denne kongen. Så ba han om Gehazi kunne fortelle om noe av det som Gud hadde gjort gjennom Elisha. Og så har du Gehazi da. Så da er denne situasjonen, og så får lov å fortelle denne kongen om ting som Elisha har gjort. Blant annet også tar han selvfølgelig tak i noe med det. Han er jo nett så også, han forteller jo ikke om de små tingene, han forteller jo alltid om de store tingene selvfølgelig. Så han forteller om når han hadde vekt opp en død gutt. Og mens han står der, så kommer jo forsynet med gutten inn og mor hans. Ingen tilfeldighet at de var der akkurat når de kom. Han var der akkurat når de kom, og at de kom akkurat når han var der. Akkurat når kongen var åpen for å høre. Akkurat når han hadde stilt sine spørsmål og ønsket å få del i det som Gud hadde gjort. Du skjønner da at der er noen av disse kongene i Nordriket som var veldig, veldig dårlige konger. Men likevel, der er noen av dem. Så av og til så kom det i presset situasjoner der de var nødt til å tro Gud. Og da er det da Gud forteller om dem i sitt ord. Når vi finner historien om den ene gangen i livet når de stolte på Herren, altså. Så det ene gangen i livet når de hørte hva Gud sa til konsekvensen av det. Og vi leste jo sist om denne kongen som gikk opp på muren i Samaria, når muren var omringet. Og når han hørte denne historien om disse kvinner, så reiv han klærne sine i to. Og da så folk at innst på kroppen så hadde han sekkestrier. Han hadde gjemt det godt, men innst inne så var det noe som gjorde at han stilte seg i en litt angrende posisjon. Og egentlig forstod at dette var Gud som var i operasjon. Skjønner du hva jeg mener? Så bare prøv å peke på at det er noe med de aller fleste som gjør at det finnes en åpen dør inn til livet deres. Men det som jeg følte Gud sa, det er dette her. Det som menighet altså skal få lov å oppleve at det er sånne guddommelig arrangerte møtepunkt. Derfor må vi være våkne og ikke tenke at ting er tilfeldigheter, for det er ikke tilfeldig når Gud plutselig arrangerer sånne møtepunkt som gjør at du er der mens noen andre er der. Du får et spørsmål akkurat når de du ikke trodde var interessert i det du hadde å gi, faktisk ønsker å vite. Dette handler egentlig om det som Paulus snakker om i Efeserbrevet kapittel 2, når han sier at vi er ikke frelst av gjerninger, men vi er frelst av nåde ved tro til gode gjerninger som Gud har lagt ferdige, som vi skal vandre i dem. Det er sånne ferdiglagte gjerninger som vi bare må ha øynene våre åpne som vi ser. Ikke sant? Og så har jeg lyst til å, hvis vi kan gå til Romerbrevet kapittel 12. La oss lese bare noen vers fra starten der nede ved. De får legge dere på hjertet, søsken, ved Guds miskunn, at dere må bære frem kroppen dere som et levende og heilagt offer til glede for Gud. Det skal være dere åndelige Guds tjeneste. Og innrett dere ikke etter denne verden, men la dere omskape ved at dere får et nytt sinn, og kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Ved den nåden jeg har fått, sier jeg til hver og en av dere. Tenk ikke for store tanker om deg selv, men bruk forstand og vær sindig, hver og en etter den tro som Gud har tilmålt han. Vi har en kropp, men mange lemmer, og alle lemmene har hver sine oppgaver. På samme måte er vi alle en kropp i Kristus, men hver for oss er vi lemmer for hverandre. Vi har ulike nådegaver, alt etter den nåden Gud har gitt oss. Og så kommer det en hel oppramsing av ting som han vil at vi skal gjøre i samsvar med den tro vi har. Han sier den som har profetgave skal bruke henne i samsvar med troa. Den som har i tjeneste skal ta seg av tjenester si. Den som er lærer skal ta seg av opplæringer. Og den som trøster skal virkelig trøste. Den som gjev av sitt eget skal gjøre det av et helt hjerte. Og den som er satt til å leie skal gjøre det med iver. Den som gjør miskunn skal gjøre det med glede. La kjærligheten være ekte, avsky det vonde og hold deg til det gode. Elsker hverandre med inderlig søskenkjærlighet. Og se til andre høyere enn deg selv. Vær ikke lunka, men ivrige. Vær brennende i anden og tjen Herren. Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen og uttalende i bønn. Og så videre. Han slutter ikke her, han går videre. Vi sång i dag, vet du, at det var en av de sångene vi sång, så gikk på dette her at vi på en måte innvier oss for Gud, ikke sant? Jeg tror det er en av overskriftene på dette året her, som da jeg sikter til når jeg sier det er at jeg prøver å ha med meg de profetiske ord som har vært talt når vi har vært sammen her, men også når vi har vært sammen med andre kristne i en større sammenheng, når vi har vært som i regionen vår, vært sammen og bedt til Gud og søkt Gud for vår region, Bergen, Sotra, Nordholland, Osterøy og Måløy og sånt, så er det noe Gud har talt om, det er at det her med å innvie dere, og innvie oss til Gud, fordi han vil gjøre sånne store ting. Så derfor synes jeg det er viktig at vi snakker om og nevner, bare kort nevner det som Gud har talt om, sånn at vi kan være på sporet. Og det han sier her, han sier at han legger oss på hjertet at vi ved Guds miskunn må bære frem kroppene våre som et levende og helligt offer for Gud. Og det skal være vår åndelige gudstjeneste. Det er at vi stiller oss disponibel. Og at vi sier at vi har en kropp, ikke sant? Og det er jo denne kroppen vi fungerer i. Vi er en kropp, vi er Kristi kropp til sammen, men så har vi en kropp hver også. Og det er den kroppen vi må stille disponibel. For det ikke hjelper å liksom være i det åndelige og i det psykiske med alt vi gjør, men så gjør vi ingenting. Ting må få et praktisk uttrykk. Så derfor så har vi fått, Gud har gitt oss en kropp. Og den er lagt på skremmende underfull vis, og den blir trøtt når han har jobbet, det er sånn det skal være, men så derfor trenger han hvile, sånn at han kan få ny styrke, og så er det på han igjen. Og så er det den her, jeg kan si en bil, du må fylle bensin, og så bruker du opp bensin, og så må du fylle på igjen. Sånn er det. Men det er vår gudstjeneste at vi stiller oss disponible for Gud. Men når vi da stiller oss disponible, så er det viktig at vi gjør det på et modent grunnlag. Altså, vi må gjøre det som modne kristne, ikke sant? Sånn at ikke vi ikke kommer under press. Fordi at det som jeg på mange måter opplever alt for ofte når jeg snakker med sant? Jeg snakker jo med mange folk. Jeg tenker ikke først og fremst på menigheten her. Men jeg tror at vi også kan være med og hjelpe andre også. Det er derfor jeg sier dette her. For jeg tror ikke da at dette har liksom hjulpet oss så mye. Ja, på en måte så tror jeg at det har hjulpet oss alle, inkludert meg selv. Fordi vi har en sånn tendens i oss til å ikke bryte ut av den åndelige sannhet som Jesus har ført oss inn i. Jeg skal prøve å forklare hva jeg mener. Hvis det høres litt vanskelig ut, og da forstår jeg det bare. Jeg vet ikke om jeg forstod det selv heller, men jeg skal prøve å forklare hva jeg mener. Det som er greien, sant, det er at det her at i Romeren 8, så står det at, så begynner de å si, der er ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Er det sant? Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Og det er fantastisk godt å kunne stå opp om morgenen og vite at der finnes ikke fordømmelse for meg. For jeg er i Kristus. Men så er det at når jeg snakker med folk, så hører jeg stadig vekk at de bruker uttrykket å komme under fordømmelse og føler seg fordømt og kjenner på fordømmelse. Hvorfor skal du kjenne på ting som ikke finnes? For at en snakker ikke i samsvar med sannhet. Men nå skal jeg forklare hva fordømmelse er. Og her er den eneste Dette her er den rette forklaringen av ordet fordømmelse. For fordømmelse er ingen følelse. Det er ikke det. Fordømmelse har ingenting med hva du føler. Fordømmelse er dette her. Hvis du av den øverste dommer, tenker på i det vanlige samfunnet, så kan det være den øverste høgste rettsdommer, har fått dødsdom. Og i mange litt siviliserte land med dødsdom, så finnes det ankefrister. Det finnes ankemulighet, mener jeg. Du kan anke en gang, eller to ganger, eller kanskje tre ganger. Når du har brukt opp ankekvoten din, og alle anker er avslått og avvist, og du ikke har noen mulighet igjen for å anke, mens dommen da er erklært endelig. Ifra den dødsdommen ikke kan ankes lenger, og til han blir utført, det er å være fordømt. Den dødsdommen tok Jesus vekk. Derfor finnes det ingen fordømmelse i Kristus. Utfordringen vår er at vi trenger å lære å si til oss selv. Ja, ja. Jeg kommer til kort. Men det er sånn det er. Vi kommer alle til kort. Det burde du ikke. Det eneste du behøver gjøre, det er Gud ber deg om. Det er ikke hva andre mener du burde gjøre, du må gjøre. Det eneste du trenger å gjøre, det er det Gud ber deg om å gjøre. Er du med meg? Og hvis du er ulydig, så betyr ikke det at du er fordømt. Du er ikke kommet inn under fordømmelse for deg. Du har bare kanskje litt dårlig samvittighet fordi du var litt ulydig og tenkte mer på deg selv enn du tenkte på Gud og så videre. Men hva gjør du da? Du ber om tilgivelse, så rister du støv av deg og går videre. Legg deg bak. Ikke sant? Men ikke si at du er under fordømmelse, fordi det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Den er tatt vekk. Og fordi at det er et grunnlag, så skulle jeg ønske at vi, og det tror jeg er veldig viktig når Gud utfordrer oss til å ta steg, og Gud utfordrer oss til å snakke med mennesker med evangeliet, og alt dette her som Gud taler til oss, at han vil gjøre for oss og gjennom oss, så tror jeg det er så veldig viktig at vi hører da, og så er vårt utgangspunkt et moden plattform. Skjønner du hva jeg mener? Det tror jeg er kjempeviktig, at vi har en moden plattform. Der vi vet at hvem vi er i Kristus. Det er da som er vår plattform. Og vi tror ikke på oss selv, vi tror ikke på sammenligning med andre. Det er ikke de tingene vi tror på. Det vi tror på Guds salvelse som er i oss. Vi tror på den hellige ånd, hva han er i stand til å gjøre. Og vi vet at vi vet at vi er svake, men alt dette der er faktorer som Gud vet om også. Vi trenger ikke fortelle han hvor elendig vi føler oss hver gang vi føler oss litt svake. Selvfølgelig kan du gjøre det hvis det oppleves godt, men han vet om denne svakheten. Han vet om at vi kommer til kort og alt det der. Men han bryr seg ikke om det, for han har bestemt seg for å bruke oss uansett. Skjønner du? Og da er det veldig dumt hvis negative erfaringer og sånne opplevelser og følelser rundt deg selv blir et hinder for at Gud får lov å bruke oss. Sånn at vi ikke byr frem kroppen vår som et levende offer for Gud til hans velbehag, og lar da være vår åndelige gudstjeneste for han. Skjønner du hva jeg mener? Her sier han at ved den nåden jeg har fått, sier jeg til hver enkelt, ikke, tenk ikke for store tanker om deg selv. Og av og til så har jeg lurt på hva det er for store tanker om deg selv betyr. For før så trodde jeg at Jeg må innrømme at jeg har diskutert dette her med en god del folk, og jeg vet ikke om jeg har blitt helt enig med alle, og jeg vet ikke om noen har blitt enig med meg heller. Men jeg tror heller ikke at det som jeg sier nå er liksom den, for at, sant, noen ganger når du leser ting i Bibelen, så vet du at det kan ha forskjellig betydning. Det kan forklares på forskjellige måter. Og jeg tror at det går an å ha for store tanker om seg selv også, på forskjellige måter. En sånn måte som er veldig typisk at folk tenker, det er at det å gå rundt og tro at du liksom er noe større enn alle de andre. Og at du liksom tenker, du skal ikke ha for store tanker om deg selv, det betyr du må ikke tro at du er noe stort. Du er da Gud sier at du er uansett, hverken mer eller mindre enn da. Men hva fører det til? Altså, hva kan konsekvensen være at du blir altfor opptatt av å ikke tenke for store tanker om deg selv? Da? Blir konsekvensen da at du tenker veldig små tanker om deg selv? Og hvordan hjelper det deg i tilfelle? Ja, nei, jeg kan jo ingenting. Nei, det må jo alle de andre gjøre. Nei, jeg er jo ikke brukeren til noe. Jeg har jo aldri sett en syk helbred. Jeg har jo aldri hva i verden. Skal jeg forkynne evangeliet? Sant? Da begynner du sånn. Så det kan ikke være bare det betyr. Men det kan være at det er noen som går rundt og tenker sånne store tanker om seg selv, og så trenger å komme ned på jorda litt og forstå at de er faktisk bare helt vanlige mennesker, de også. Det kan være. Så vi skal ikke forkaste den siden. Men så tenker jeg, kan det være at det betyr at en går rundt og har for stort fokus på tankene rundt seg selv? At en tenker så mye på seg selv og er så opptatt med seg selv at ikke en ser hva Gud gjør og ikke ser behovene rundt seg? Kan det være da? Jeg vet ikke. Jeg bare reiser spørsmålet. Eller kan det være da at de tankene en har om seg selv ikke er bedømt sindig nok? Jeg bare kaster frem spørsmål rundt dette verset her. Jeg vet ikke om jeg har noe sånn korrekt svar, men en ting synes jeg verset selv konkluderer med. Og det er dette her. Han sier, bruk forstand og vær sindig hver enkelt, hver og en, etter den tru som Gud har gitt. Da setter meg jo helt fri. Sant? For jeg trenger å vite hva slags tru jeg har. Jeg trenger å vite hva slags tru jeg har. Hva tru har Gud gitt meg? Og hvis du er opptatt av hva Gud har gitt deg tru for, så ble du så fantastisk fri, for da slapp du å være opptatt av hva han har kalt de andre til. Da slapp du å være opptatt av sammenligning. Du trenger ikke engang tenke på om du er god til det, eller om du ikke er god til det. Du gjør det fordi du har tru til det. Og du kjenner at dette har jeg tru for. Og av og til så er det faktisk sånn at du ser et behov. Og når du ser behovet, så vet du, der har jeg ingen erfaring. Men så kan det være at du har tro til å gjøre det likevel. Og så kan det være at du går til Gud og sier, Gud, der er et behov for at noen arbeider på dette området her. For eksempel, det kan være, la oss ta barnearbeid for eksempel. Nå skal vi jo ha flere barnegrupper i form i dag. Så kan det være at noen tenker, jeg er jo ikke noen barnearbeider. Så begynner du å be til Gud for barnearbeid. Be for de som leder barnearbeidet. Be for ungene, selvsagt. Og så begynner du å be om at Gud skal sende arbeidere inn i barnearbeid. Mens du gjør det, så kan det hende at tanken slår deg. Kanskje jeg skal gjøre det. Er det noe du kjenner at du får tro for? Hvis du får tro for det, kan du holde deg til den mål av tro som Gud har gitt deg. Det er veldig godt at vi slipper å sammenligne oss med andres tro, fordi at vi har tro på forskjellige områder, alle sammen. Det er noen som har mye mer tro enn meg her, i denne salen her, på ting på enkelt område enn det som jeg har. Og så er det området der jeg har tro på, som også andre har tro på, men som ikke, eller tro for, mener jeg, tro for å gjøre. For troen vår, den er litt forskjellig, fordi Gud har brukt oss forskjellig, og han har vist oss forskjellig, og så videre. Men poenget er at vi er et legeme. Og når vi er et legeme der alle lemmene har denne omsorgen for hverandre og tar vare på hverandre, så vil det da trosaspektet vekse imellom oss og i oss. Og det synes jeg er så fantastisk. Fordi det står her, vi har en kropp, men det er mange lemmer, og alle lemmene har hver sin oppgave. På samme måte med en kropp i Kristus, men hver for oss lemmer for hverandre. Men jeg har bare så lyst til at vi skal ha denne her forventningen her til Gud, og ikke til oss selv. For jeg tror at det å ha for store tanker om seg selv kan hindre oss i å ha store tanker om Gud. Vi kommer litt i veien for Gud, hvis du forstår hva jeg mener. Og det er veldig dumt. Men for tro kommer vi fra Herren. Tro kommer vi at vi leser Guds ord. Tro kommer vi budskapet med høyre. Derfor er det så viktig å høre hva Gud sier. Og når vi hører hva Gud sier, så kommer det tro i hjertet vårt. Og når han taler til oss om ting som han vil gjøre her på Sotra, så må det komme tro inni her. Har du forstått hva jeg sier? Da er jeg happy, jeg da. Hva har jeg sagt da? La meg høre, hva sier du igjen med etter det jeg har delt nå? Eller, jeg er ferdig, jeg har ikke noe mer på hjertet. Det var dette jeg ville si, men la meg høre hva du har fått med deg. Ja, i tro til at han vil skape anledninger som er så guddommelig skapt, at det er bare nesten til å ta pusten ifra, sånn som her. Veldig bra, takk skal du ha. Ja, så da behøver vi aldri mer gå rundt og føle oss fordømt i sammenligning eller i sånne typer ting, ikke sant? Er ikke det fantastisk? Vi kan operere utifra den tro som Gud har gitt oss. Og være glad, og være happy og fornøyd med det. Og så vekst vi i tro. Og det er noen som sier at tro er en konstant. Det er noen som bruker dette verset feil. Og sier at tro er sånn at Gud har gitt alle mennesker et mål av tro, og det er det målet av tro som de har, og de vil aldri få noe mer, og aldri få noe mindre. De må bare operere innenfor det målet av tro som du en gang har. Jeg tror ikke på den lære der i det hele tatt. Jeg tror at tro er noe du vekser i. Bibelen taler om det. Bibelen taler absolutt om det. Om å vekse i tro og i kjærlighet. Ikke det fantastisk? Det kan vekse i alt Gud har gitt oss. Men flott, takk skal du ha. Reidun først. Still oss disponibel, ja. Hvorfor da? Og hvordan skal vi gjøre da? Bare si det du tenker. Ikke tenk på hva jeg sa, bare del av deg selv nå, Reidun. Flott. Stille oss disponible for Gud. Det innebærer faktisk noe. Det innebærer at vi må... Altså, det er lett å... Sånn, det gjerne ikke bare til å tenke at ja, jeg er jo disponibel for Gud. Gud, er noe... Nei, det handler om å søke Gud i bønn. Det handler om å komme... For at han har talt oss så mye om det, sant? Dra nær til ham. Be. Søk han i bønn. Og så ser dere han droppe ned i ditt hjerte. Hva du skal gjøre. Marit, jeg gir mikrofonen til deg, så kan du... Du hadde hånden oppe, sant?
Jeg tror du nettopp sa det selv. Nei, at du snakket om at disse guddommelig arrangerte møtepunktene skal bli vår erfaring i menigheten. Men også litt av det du snakket om sist, tenker jeg, at det er opp til hver enkelt. At hver enkelt må stille seg disponibel, som Reidun sa, og at hver enkelt må tørre å gå og, ja...
Litt sånn at det er forskjell på en måte, det er ulike måter å ha store tanker om seg selv. Jeg tenker det er viktig at det er grunnfestet, det er å vite identiteten sin.
Da ble du mye mer uangripelig ifra den vonde. Du går ikke opp og ned med følelser, opp og ned med beskyldninger, eller hva det måtte være for noe. Er noen her på denne siden som er full av trang til å...
Jeg hadde bare lyst til å si det at vi er så lett for at den onde kommer og så fordømmer han deg. Og så får du ikke det gudslivet som Gud egentlig har kalt til deg. Og når du møter forskjellige ting så kommer gjerne tanker som at du må ikke tro du er noe og disse tingene. Og så krymper du litt i stedet for at du gjerne plumper ut med et ord eller tre for å si det sånn. Og så ser du plutselig at Gud åpner en fantastisk dør for deg. Jeg anbefaler virkelig, for når jeg begynte å snakke med andre, så var jeg vettskremt til å begynne med, men jeg så de tingene etter hvert, at jeg gikk på Guds ord og så det, så så jeg at det virket for meg, og det er en vekst i det. Vi begynner et sted, og så vil det utvikle seg, og etter en stund så vil du se tilbake på det du begynte på, og du vil smile litt, for det er at Gud lover deg en vekst. Og når du går i det, så får du lov til å se det, og det eldste trikset egentlig fra den Satans side, det er det at han ligger og fordømmer deg. At du ikke er noe, og denne rene janteloven, men vi er noe, for Gud har sagt at vi er en ny skapning, og Gud har gjort noe i ditt og mitt liv, så det er en fantastisk kraft som bor på innsiden ut av deg, og når du lar disse ordene begynne å flyte, så vil det komme flere og flere, og du vil se en masse ting som Gud har for deg, men hvis det er at vi begrenser oss selv, så vil vi ikke se det. Vi vil ikke se det, og Gud har en fantastisk plan for ditt liv, og det er viktig å ta med seg i hverdagen. Amen.
Ja, vi hørte om at de som er rundt oss er ufrelst. De har masse spørsmål, og de lurer på ting som de gjerne ikke tør å snakke om. Det er en god ting å ta med oss på vår vei.